Jeg hedder Thomas Olufsen. Min ældste dreng på 14 år, han er begyndt at gå til teenmøder og teenklub og sådan noget. Det gør, at jeg begynder at få nogle andre spørgsmål, end jeg plejer at få derhjemme. Det sidste, jeg kan huske, det er, at han spurgte mig, hvordan er det, man synger det der Amen, Halleluja? Ja, altså, det er sådan, man skal øve sig lidt i at kunne synge det rigtigt og sådan. Så vi måtte ind på Spotify og tryk på knappen og sidde og høre sangen, sådan, så vi lige kunne lære at sige Amen, Halleluja, på den sådan helt rigtige måde. Fordi det var lige et par dage siden, jeg havde sunget den sang. Så synes jeg også, det er meget hyggeligt, at I er høstfest i dag. Fordi når vi er færdige her, så tager jeg videre ind i Nansensgade, hvor jeg skal være mødeleder til en høstfest. Så nu kan jeg lige lære alle tricksene, sådan, så jeg ved, hvordan man gør det på den rigtige måde. Og I får ikke hele indledningen, bare rolig. Men der er en ting, jeg har tænkt på i forbindelse med høstfest. Jeg ved ikke, om I kender den bog af Astrid Lindgren, der hedder Vi fra Kragøen. Den sidder vi og ser på DVD derhjemme med vores treårige datter. De synger ikke bordvers. De har sådan et lille ritual med, at de alle sammen tager fat i bordet, så løfter de det op, sådan 5 cm fra jorden, og slår det ned og råber. Jeg kan ikke huske, de råber ikke hurra, men sådan et eller andet udråb, som ikke rigtig betyder noget. Og det har jeg tænkt en del over, sådan, fordi vi synger bordvers, fordi vi siger tak til Gud for maden. Det er jo så enkelt som det er, det er ham, der har givet os den. Men de markerer maden, men har ikke nogen at sige tak til, fordi det er som om, der ikke er nogen Gud, men man har stadigvæk den der gamle måde, at man skal gøre et eller andet, inden man spiser, men man har bare ikke nogen at sige tak til for det, man nu får hver dag. Og sådan. Så det var bare lige en lille sidebemærkning, inden vi for alvor går i gang. Vi skal starte med at læse fra Filipperbrevet kapitel 3 og nogle af de første vers der. Der skriver Paulus: I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren. At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer. Vogt jer for hundene, vogt jer for de slette arbejdere, vogt jer for de skamskårne. Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds hånd og har vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget ydre. Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro farisæer, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Jeg stopper der. For ikke så lang tid siden, så læste jeg den her bog af Stan Tilken, der hedder Forrådt. Og jeg fandt ud af, at jeg havde 2 eksemplarer, så hvis der er nogen af jer, der bliver virkelig bit af det, jeg siger, så kan I komme og få en gratis efter prædikenen. Og ellers kan det være, den dukker op i Lumi eller sådan et eller andet. Den er ikke så sjældent. Bogen her, den handler om Stan Tilken og hans familie. Og han er en succesfuld jødisk forretningsmand i USA, og han tjener masser af penge, har et stort hus og en dejlig familie. Og han er jøde og fejrer højtiderne, men han er ikke sådan særligt bibelstærk. Og en dag så ringer en af hans døtre hjem til ham og siger, at hun er begyndt at tro på Jesus. Og for Stan Tilken, der er det sådan et kæmpe no-go for en jøde. Han skriver på et tidspunkt om, hvordan den jødiske menighed ser på spørgsmålet om Jesus. Og det er noget, han refererer. Sådan ser man på det, og sådan mente han det også selv. Han siger, den jødiske menighed kan forstå og acceptere den kendsgerning, at der er fraktioner som ortodokse jøder, rekonstruktionistiske jøder, humanistiske jøder, agnostiske jøder, ateistiske jøder, ja, selv homoseksuelle jøder. Uanset hvad de hver især mener om Gud, er de alle jøder. Men på en eller anden måde er det sådan, at messianske jøder, som tror på Gud, men som også tror på, at Jesus er messias, er anderledes. Dem byder man ikke velkommen. Det fortæller han her i bogen. Og jeg synes, at hans ord og hans bog, den kaster et spændende lys over, hvordan vi læser det gamle testamente, og hvordan vi læser det nye testamente, og hvor mange af de spændinger, vi finder der. Og på mange måder, når jeg sad og læste hans bog, så synes jeg, at det var sådan en parallel til historien om Paulus, som vi finder i det nye testamente. Og den fortæller om nogle af de samme konflikter og sådan. Men i en moderne verden, sådan, så i vores verden. Hans bog, den kaster også lys over, om jøder kan blive ved med at være jøder, hvis de begynder at tro, at Jesus er messias, som det lovede i det gamle testamente, eller om de automatisk bliver kristne og får en anden religion. Og hvis vi læser efter i det nye testamente, så står der utrolig meget om transformationen fra de forskellige typer jødedom, som vi finder på Jesu tid, og så til troen på, at Jesus er messias, som er lovet i det gamle testamente. Og den tekst, jeg har trukket frem, den kaster os midt ind i diskussionen om forholdet mellem jødedommen og den fremvoksende Jesus-tro. Og Paulus er selv gået fra at være fariser til at være Jesus-troende jøde. Han begynder med en formaning, som når vi læser den, så synes jeg, den lyder enormt skarp. Han bruger ord som vogt jer for hundene, de slette arbejdere og skamskovene. Dem, som Paulus her gør op med, det er jødekristne, som ikke bare selv vil holde Moseloven, men som også forlanger, at alle, der kommer til Jesus og begynder at tro på ham, skal gøre det samme. Og hele Galaterbrevet handler om den diskussion, så hvis I vil grave dybere i det, så læs Galaterbrevet. Vi forbinder hunde med kæledyr. Men for jøder på den tid var det et urent dyr, nærmere et vilddyr. Altså de har sådan det syn på det, at hunde spiser kød, og i det gamle testamente, der hører vi om, hvordan vilde hunde spiser den frafaldne dronning Jezabel, efter at hun er død, og det er nærmest den ultimative ydmygelse. Og selv i dag har ortodokse jøder et ambivalent forhold til hunden. For nogle år siden, så var min familie og jeg i Israel, og så gik vi en dag rundt i byen Safed. Og der faldt vi i snak med en ortodoks jøde, I ved, sådan en med sådan en hat og krøller og det hele. Og han var ude at lufte sin hund. Og han inviterede os hjem til kaffe på sit advokatkontor. Han var meget flink og fortalte om alle mulige mennesker, som han kendte i Danmark, og som han gerne ville have, at vi også skulle lære at kende. Og han forklarede os blandt andet, at det var meget sjældent, at ortodokse jøder har hund, men at han havde nogle ret energiske børn, for hvem det var godt at have en hund at tumle med. Og for os var det jo ikke noget usædvanligt, men for ham var det nærmest noget, han skulle forklare og undskylde. For de jødekristne, der var kravet som sagt, at hedninger, der begyndte at tro på Jesus, skulle holde Moseloven og blive omskåret, og det er det, som Paulus gør op med her. De stoler på omskærelsen som noget ydre, men Paulus ved, at det kommer an på hjertets omskærelse, at man dyrker Gud i ånd og sandhed og regner Jesus som den eneste, man kan berømme sig af og bygge sin tro på. Vi skal ikke stole på noget ydre, som er ved os selv, men på Jesus, fordi det er ham, der kan frelse os og give os en retfærdighed, som vi ikke selv kan skabe eller leve op til. I det næste afsnit, der kommer Paulus ind på, hvad det er, han har ydre ting, han selv kan stole på. Og hvis man skal følge hans logiske logik, så kan man nærmest sige, at Paulus har alle de åndelige fortjenstmedaljer, eller man kan også sådan forestille sig sådan en spejderdreng, ikke? Og så kan man næsten ikke se armen for mærker, fordi han har bare fortjent det hele. Han blev en del af pagten ved omskærelsen, som en lille baby på 8. dagen. Han er jøde af fødsel og lovtro fra især. Og det synes jeg er spændende, at Paulus vedkender sig sin historie som farisæer. Nogle gange, når vi læser det Nye Testamente, så læser vi lidt for hurtigt og lidt for enkelt. Og en forkert genfortælling, det kan være, at først var der jøder og hedninger, og så dem, der kom til tro på Jesus, blev kristne. Og det er på en måde rigtigt nok, men det er bare alt for enkelt og overfladisk i forhold til, hvad vi rent faktisk finder i teksterne. På Jesu og Paulus tid var der mange forskellige måder at være jøder på. Man kunne være farisæer, som lagde nidkært vægt på at holde hele loven og traditionen. En anden stor fraktion, det var sadukæerne, der havde fokus omkring templet i Jerusalem, og som var tilknyttet den politiske magtelite der. Og det, der kendetegnede dem, det var, at de ligesom levede af romernes velvilje. Og de spillede for eksempel en afgørende rolle i domfældelsen af Jesus og forfølgelsen af de første jødekristne. Og så mens jeg sad og forberedte det her, fordi jeg havde sådan på hjertet, jeg vil gerne sådan forklare noget med farisæerne, fordi det synes jeg er ret vigtigt at forstå. Så sad jeg og læste det næst sidste nummer af Tro og Mission, og der havde Ole Andersen en artikel, hvor han forklarede det sådan lidt grundigere og rigtig godt. Så den har jeg printet 5 eksemplarer ud af. Hvis nogen af jer ikke lige har avisen liggende derhjemme og har smidt den ud, så kan I få den bagefter sådan, til lidt repetition. Der står i det nye testamente om sadukæerne, at de hverken tror på engle eller et liv efter døden. Og de minder bare vildt meget om folk, der har magt i kirken i dag. Det er sådan meget moderne, pleaser myndighederne, og tror ikke på så meget af det gamle. En tredje gruppe, det er zeloterne, som kæmpede mod romerne for politisk frihed for jøderne. Og endelig var der essenerne, som tog afstand fra templet i Jerusalem og flyttede ud i ørkenen ved det døde hav, hvor de blev berømte, blandt andet i forbindelse med fundet af dødehavsskrifterne, som nogle af jer nok har hørt om. Og det kan være, at nogle af jer ligefrem har besøgt Qumran, der hvor de holdt til. På det nye testamentes tid kunne man altså være jøde på mange forskellige måder. Og det er den samme tendens, som jeg citerede Stan Tilkin for tidligere. I bogen, der hedder Kristendommens jødiske rødder, der synes jeg, Oskar Skarshavne siger det meget klargørende. I stedet for at sige, at de første troende skilte sig fra jødedommen, skulle man hellere sige, at de tilsyneladende ignorerede essenerne, hæftede sig meget lidt ved sadukæerne, tog kraftig afstand fra zeloternes politik og gik ind i en intens dialog med dem, der stod dem nærmest, nemlig farisæerne. Og Paulus var oprindeligt farisæer. Og det er dem, hvis man læser igennem evangelierne, så ser man også hele tiden, at det er dem, som Jesus er i dialog med. Det er dem, som han er i konfrontation med. Og man kan sige, at det er også dem, der så at sige, gider at tage en diskussion og vil snakke om tingene. Og Paulus skriver, at han var lovtro farisæer. Han fulgte ikke bare de 613 bud i Moseloven. Og jeg ved ikke, om I ved, hvordan det er med bibellæsning. Der er mange mennesker, der beslutter sig for, at de vil læse hele Bibelen. Og så læser de første Mosebog, og det er spændende, og det går fint. Så kommer anden Mosebog med Israels udfrielse fra, fra Egypten, og så kommer 3. Mosebog, som er den store stopklods, og den indeholder rigtig mange af de her 613 bud i Moseloven. Og dem siger Paulus, at dem har han holdt, og han har også fulgt udlægningen af dem i Mishnaen, som senere udviklede sig til Talmud. Jeg er ikke ekspert i jødisk lov, og hvordan man overholder den, men jeg har set sådan en tv-serie, der hedder Stiesel, hvor man følger en moderne jødisk familie, ja, ortodokse jøder i Jerusalem. Og mange af dem er simpelthen fuldtidsrabbiner, og de underviser og bruger hele deres liv på at lære og diskutere loven. Og det er ikke bare ting som de 10 bud og sådan det helt basale. Jeg kan huske, vi sad og så tv-serien, og lige pludselig havde de en diskussion om, hvad loven sagde om, hvordan man tørrede dadler på den rigtige måde. Og når vi sidder derhjemme og ser den her serie, så er det næsten som om, de er så optaget af at holde loven, at de har glemt Gud, som det er meningen, at loven skal pege på. Nu kan man selvfølgelig ikke bygge hele sin viden på en tv-serie. Men når Paulus siger om sig selv, at han var lovtro for især, så er det en meget omfattende ting. Og det viser, at hans jødiske tro ikke bare var en kultur, som det i højere grad var for Stan Tilkin, men at det var hele hans livsprojekt. Det var det, han brugte al sin tid på. I evangelierne er der mange beretninger om Jesus, der går i rette med farisæerne og diskuterer med dem. Og det kan give os et unødvendigt negativt billede af dem. Men det er jo netop fordi, at farisæerne var inderlige, de var fromme, og de var nidkære jøder, som var klar til at tage en diskussion og gå i kødet på dem, som de mente sagde noget forkert. Et bibelvers, der nærmest er farisæernes programerklæring, er fra Hoseas 6:6, hvor der står: Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffre, kundskab om Gud, ikke brandoffre. Og det ser vi tydeligt i Matthæus 9, hvor farisæerne påtaler, at Jesus spiser sammen med toldere og syndere. Og Jesus revser farisæerne ved at sige: Gå hen og lær, hvad det vil sige. Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffre. Når Jesus tager fat i det her, så er det jo fordi, at han ikke synes, at de lever op til den barmhjertighed, som de selv forkynder. Og vi, der er kristne, og som ønsker at være bibeltro, vi skal også passe på, at vi ikke opfinder en masse love og traditioner, der bliver så omfattende, at vi helt glemmer at være barmhjertige mod hinanden og dem, som vi gerne vil fortælle om Jesus. Hvis vi ser i evangelierne, så er Jesus meget åben for at have noget at gøre med toldere og syndere, mens han er meget, meget hård, når det gælder dem, der mener, at de er gode nok i sig selv. Men lad os vende tilbage til Paulus' fortjenester, som han tidligere mente kunne give ham pointe hos Gud. Paulus var også en ivrig forfølger af kirken, og vi hører om, hvordan han bifælder mordet på prædikanten Stefan, og hvordan han får breve med tilladelse til at fængsle de kristne i Damaskus. Paulus siger også om sig selv, at han er uangribelig i lovretfærdighed. Og det er ikke noget, man bare kan sige, hvis man ikke har dækning for det. Hvis jeg stillede mig op og sagde, jeg er uangribelig i lovretfærdighed, så hvis der bare var nogen, der kendte mig en lille smule i forsamlingen, så er jeg helt sikker på, at de kunne række hånden op og sige, ja, men Thomas, der var også den gang, hvor... Men Paulus siger det, og så vidt jeg ved, var der ikke nogen, der sagde ham imod. Paulus har gjort alt, hvad der er menneskeligt muligt for at leve op til at være en god jøde. Men efter at han har mødt Jesus, så bliver der vendt op og ned på det hele. Og jeg vil læse et stykke mere. Der siger Paulus: Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden for Gud, grundet på troen, for at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen for de døde. Her siger Paulus, at hans tidligere fortjeneste, og vi kan også bruge ord som lovlydighed, eller identitet, eller nedkærhed, alt det, han har han tabt. Han er blevet slået tilbage til start. Han regner det for skarn. Jesus er meget mere værd for ham end årevis af intense lovstudier og egen retfærdighed. Paulus mister alt, men får Jesus i stedet for. På mange måder, så står vi i samme situation som Paulus. Vi har også åndelige CV'er med de gode ting, vi har gjort for Gud, og de gode ting, vi har gjort for andre, og de penge, vi har givet væk, og synder, vi har kæmpet mod og vundet over. Men det store spørgsmål er, hvordan vores egen godhed, som egentlig er god nok, ikke skal blive en afgud, der skygger for den virkelige Gud. Eller man kan også sige det sådan, så loven ikke skjuler ham, der skal lovprises. Og det tror jeg sker for os på samme måde, som det skete for Paulus på vejen til Damaskus. Vi må møde Jesus. Vi må se, at vores fortjeneste ikke kan give os en retfærdighed, der er god nok til Gud. Det eneste, der kan frelse os, det er den retfærdighed, som Jesus giver os ved troen. Vores gode gerninger kan ligefrem komme til at stå i vejen for, at vi bliver frelst, hvis det er dem, vi sætter vores håb til det, hvis det er dem, vi tror, skal frelse os. Det er kun Jesus, der kan det. Ligesom man kan være jøde på mange forskellige måder, så findes der også mange kristne og mange forskellige kirkesamfund. Men der er kun én måde at blive frelst på, og det er ved at opgive det, vi selv har at byde på, og tage imod den frelse, som Jesus vil give os. Det gælder for alle slags kristne. At holde loven med egne kræfter, det er at slide og slæbe. Men Jesus siger netop, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Det kan godt være ydmygende at skulle give slip på alt sit eget. Det var det for farisæren Paulus. Og det kan også godt være for dig og mig, der gerne vil være gode kristne. Men det kan også være en kæmpe befrielse. Der er en, der har sagt det sådan, og det gælder sådan set også Paulus' livshistorie, hvad han sagde. Da jeg blev frelst, så stridte jeg imod alt, hvad jeg kunne, og så gjorde Gud resten. Jesus har et mål med at frelse os. Det er, at vi skal kende opstandelsens kraft. At tro på Jesus er at være en, der er gået fra liv til død. Nej, omvendt, fra død til liv. Vi lever i hans opstandelse, og den giver os et håb, som vi har desperat brug for. For vi skal også nok komme ud for lidelse. Paulus, han blev forfulgt. Stan Telkin, han mistede mange venner og bekendte, som ikke ville have noget med ham at gøre, efter han begyndte at tro på Jesus. Og vi kan jo også blive mobbet og udstødt, når vi holder fast i Jesus og hans bud. Og mange steder i verden, der betyder lidelsesfællesskabet med Jesus simpelthen, at folk dør for troen. Men det er ikke noget, som hverken vi, Paulus eller vores forfulgte brødre og søstre kan gå igennem ved egen kraft. Jesus har givet os et håb om, at når vi dør, så skal vi opstå i hans verden. Og vi skal ikke blive vurderet ud fra vores egne gerninger, men på baggrund af Jesu gerninger. Han opfyldte loven, som vi kommer til kort, når vi møder. Og det er derfor, det er så godt at kende Jesus. Og det er det, der kan give os kraft til at leve dag for dag. Og det er derfor, der er håb for evigheden. Og derfor vil jeg slutte med det vers, som Paulus begynder dagens tekst med. Der siger han, i øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren. At skrive det samme til jer igen og igen, gør mig ikke træt, men slår det fast for jer. Amen. Lad os bede. Kære Gud, tak for, at vi ikke skal holde hele loven for at blive frelst, men at du har gjort det for os, og at vi kan tro på dig. Amen.